Ви на хвалях Радіо Свобода, Празької студії Сергій Навумчик. Сьогодні в інтернеті на веб-сайті Радіо Свобода на питання наведників відказував апостольський візитатор для білорусів греко-католіків заміжжя отець Олександр Нацен. Отец Нацен народився у 1926 році в Нясвіжському районі. З осені 44-го воював у армії Андерса, яка була у складі британських озброєних сил. У Великій Британії 46-го года один з основальників згуртування білорусів Великої Британії. Ён автор некалькіх книг по історії Білорусі, керівник Білоруської бібліотеки ім'я Скарини в Лондоні, старшиня комітету допомоги ахвярам Чорнобильської катастрофи. Гэтымі днямі грамадскасць Беларусі адзначыць 50-годдзе святарскай дзейнасці айца Александра Нацена. У нядзелю 23 лістапада адбудзецца святочная літургія ў касцёле святых Сімона і Алены, а ў панядзелак у гэтым жа касцёле пройдзе грамадскае віншаванне айца Нацена. Першае пытанне айцу Нацену задае Зміцер з Менску. Айцец Александр, ці магчымы прыезд папы Рымскага ў Беларусь у сувязі з пацяпленнем адносінаў паміж Менскам і Еўропай?
Я думаю, што гэта пытанне да папы Рымскага, не да мяне. Безумоўна, ён можа прыехаць, не прыехаць. Я нічога не магу сказаць, бо я ж не ведаю ягоных планаў. Але па-другое, з якой мэтай прыехаць, безумоўна? Каб падтрымаць палітычны лад, ці каб сапраўды ўзмоцніць веру на сваіх вернікаў. Памятайце, што папа ёсць галава царквы, правда, тут і яго справа перад усім сведчыць о праўдзе хрысціянскай і ўзмоцніць нашу веру, даць нам надзею таксама для мацнейшага жыцця з Богам і тут, і на тамтым свеце, правда. Там было бы вельмі дрэнна, каб, скажам, приезд папы, ці папу нехто выкарыстаў для сваіх таких партикулярных політичних мэтаў. Так што я думаю, што трэба гэта ўсё браць пад увагу.
Наступне пытанне ад Алексея з Менску. Айцец Александр, віншую з паўвекавым служэннем. А пытанне, чаму Ватыкан не даў вам сан біскупа? Ці праўда, што за польскай інтрыгі супраць беларускасці? Ці можа яшчэ дасць?
Я дякую за віншування, але слухайте, біскуп, який має повну пані святарства, його у церкві, і он там призначається, де є потреба, махчима, признаю, що ще не прийшов час, каб у Білорусі був біскуп католіцький усходній обраду. Я особисто ніколи не міг амбіції бути біскупом. Я дякую Богу, що дав мені ласку бути ягоним святаром Божим, розумієте, і якраз бути свідком правди Христової, і для мене це зусім хапає.
Чи маєте ви стосунки з російською православною церквою? Як ви їх оцінюєте, питається у отця Нацена Вольга.
Вельми тяжко питання. Ведаєте, тепер вже старий, 82 роки мені доволі тяжко рухатися. Неколі я мав стосунки з некоторими православними святарами, і російськими, і білоруськими, і українськими. І стараюся жити ми як християни, за все для християни. Де нам було можливо помогти, то есть помогали один одному. Інші у політичні справи, там, скажімо, якщо їхні юрисдикції, поділи, я стараюся не вмішуватися, бо лічив, що це їхня приватна справа. Больше у меня было контактов с православными белорусами, как с верниками, так и со святарами. Это просто, будучи сам белорусом, безумно, это было всем зрозумело. Я ведал и бископов белорусских некали, и владыку Миколая, за кем мы были в вельми приятельских отношениях, и еще и митрополита Андрея Крыта, еще памятаю, вельми добро. Так, ага. И мы завсёды старались, я только правда, как мы, попытаться, что мы предусим, хоть мы католики, чи православные, что мы предусим христиане, разумеется, где максима позбягать конфликтов, а худшейка помогать один другому.
Дорогі ойча, от щирого сердца віншую вас. Ви наш белорусский апостол, пише Зміцер з Антверпена. А питання такое, ці атрымається у лорда Бела з чорного зробить белое? І що ви параєте білорусам, у яких болять стиснутые у кулаку мозолі?
Дякую за віншування, правда. От маленька молитва завжди була б корисна, бо ще, каб ще Бог дав мені сили, як я вже почав так і закончить своє життя. А вже односно лорда Белла я його не знаю, і це хіпсі мусить не моя справа. Жадаю йому найліпших посміхів для добра, що може, коли може зробити нічого доброго для білорусів, то хай зробить.
А Отец Надсон, колькі маладых надзейных людзей вы маеце з вамі ў Лондоне, што працягваюць вашу справу і працягнуць яе ў 21 стагоддзі і пяроймуць усю багатую матэрыяльную, культурную і духовную спадчыну вашага рэлігійна-культурнага асяродку, пытаецца Алекс з Нью-Йорку.
Так, зноў жа ж тут, цяпер я сказаць, я дзякую Богу за тое, што ўдалося зрабіць, і думаю, што яшчэ гэты асяродак у Лондоне, які між ім пачынаў не я, а светлай памяці біскуп Сіповіч некалі, дзе працаваў таксама цец Гарошка, цец Язэп Гарманович, так, што яшчэ ўдасца ўтрымацца. Цяпер доўгі час я быў тут сам адзін. Цяпер, дзякую Богу, ўжо маю памочніка малодшага святара, крышку малодшага за мяне, на гадоў 50, скажам так, разумееце, вось што, які вельмі добры святар, сам нарадзіўся ў Беларусі. Так, ёсць надзея, што гэты цэнтр далей утрымаецца. Праз лондонскі цэнтр прайшло даволі шмат маладых людзей. І маем цяпер шмат прыхільнікаў, між іншым мы стараемся памагаць усім. І тым, якія хацелі быць святарамі, і студэнтам беларускім розным, разумець, якіх цяпер і маем прыйсці ва ўсім свеце. Я думаю, нам жа жадаюць добра, і яны таксама стараюцца, каб наш цэнтр, думаю, што ён яшчэ можа быць карысны для Беларусі і на славу Божую, што яшчэ ўтрымаецца і на доўгі час.
Як на вашу думку, хто быў па веравызнанню Францыс Скарына, католік ці праваслаўны, і ўвогуле ці магчыма адказаць на гэтае пытанне на падставе існуючых на дадзены момант гістарыяграфічных фактаў?
Бачыце, сам Францыска Скарына быў вельмі дыскрэтны, сам ніколі не казаў, хто ён такі, так, і рабіў так, каб усе былі задаволены, каб для ўсіх прынесі духовную страву заўсёды. Безумоўна, ягонымі спонсарамі былі мяшчане, правда, Вільні, так званого грэцкага закону. Гэта былі, безумоўна, праваслаўныя, так, ён для іх перадусім рабіў. Калі глядзіш на у ягоных кніг, які яны выдалі, вельмі шмат ёсць таго, што ён узяў якраз з захаду розных каталіцкіх крыніцаў, ці ў тых кніг біблейскіх, які ён выдаваў у Празе, ці таксама хоць нават у такой уже моцна ўсходняй і праваслаўнай кнізе, як малая падарожная кніжка. Так, якраз пра гэта уже некалі пісаў, і там ёсць, не думаю, што ён рабіў гэта свядома. Для яго было ўсё адно, яны былі ўсе хрысціяне. Ён успамінаў святого Іераніма ў сваіх прадмовах і казаў, што Венецыя з'яўляецца горадам святого Марка, што мог толькі, ён мог толькі таму, што ён быў значыцца ў Італіі, ў Падуве, які 20 кілометраў толькі ад Венецыі, правда, і чаго не маў у праваслаўнай традыцыі. Ён не рабіў гэта свядома, каб накідаць якую-небудзь каталіцкую веру. Просто для яго гэта было ўсё адно, хрысціянскае, каб ён уважаў, што ён, правда, аднолікава дарагая. Важна, безумоўна, што ён быў згадаваны, правда, у каталіцкай традыцыі, у каталіцкіх універсітэтах, кракаўскі, тады яшчэ была моцная схалістычная сістэма, правда, выкладання, і ён гэта найлепш ведаў, так. Але кажу, што ён быў вельмі дыскрэтны, і таму тое, што ён напісаў, вельмі блізка і для каталікоў, і для праваслаўных.
Пералічыце 5 найбольш каштоўных для вас старадаўніх кніг у беларускай бібліятэцы імя Скарына ў Лондоне. Ці ёсць фінансавая магчымасць і ці плануецца адлічбоўка для інтэрнэту бібліятэкі альбо хаця б каталогу бібліятэкі і з'яўлення яе ў інтэрнэце?
Правда, вельмі доўгае пытанне. Дасягнення ёсць адно, што бібліятэка ўжо існуе, колькі я маю 40 гадоў, так? І думаю, што будзе яшчэ існаваць. Каталогу на інтэрнэце у нас, на жаль, нема, бо нема каму рабіць таксама. Пакуль што усе тут апіраецца на добрыя волі. Працавалі некалі біскуп Сіповіч, тут айцец Гарошка, шмат уклав, ягоныя кнігі былі, айцец Журня, усе яны ўжо дайшлі да лепшого жыцця, да веснага жыцця. Цяпер я стараюся працягваць іхнюю працу, уже практычна як святар сам адзін ад 1981 году. Да? Калі ідзе пра самыя фонды бібліятэкі, безумоўна, што яны вельмі багатыя. Сказаць, што самае цэннае, ёсць фрагмент Біблії Скарыны, ёсць таксама у нас літоўскі статут, правда, не вельмі добрым стане, Евангелие, выдаденное, Новый Заповед и Псалмы, выдаденные Кутинским монастырем в 1652 году, цікавы на тем, что там хоть текст сам Святого Писания на церковно-славянской мове, короткие резюме и комментарии на полях усе по-белорусски. А пошла моим шмат первых выданий наших славных письменников, как, например, первая книга Янки Купалы «Жалейка», первое выдание Симона Музыки Якуба Колоса, еще 1918 года книги, а после так само уже полное 1925 года. Практически всех письменников мы и Бядули, и Гарецкого. Маем рукописи, самый старый рукопис еще с 15-го столетия, с вислыми печатями, старые документы. Там, безумно, там продажи певных майонтков на Смоленщине, правда, так, они написаны по-белоруску с вислыми печатями, а так само документы 16-го и 17-го столетия. Вельми богатый архив церковных документов. Маем так самишеньшим автограф поэмы «Курган» Янки Купали есть у нас, разумеется, у нашей библиотеки. Еще и довольно шпатніші. Наприклад, така книга, як «Другое читання діток білорусів», яку Колос написав, і це була видадена у 1907 році. Так само рукопіс є у нас, у нашій бібліотеці. Як і уступ до Симона Музики, та присвячення білоруської молоді.
Наступне питання, фактично не питання, а віншування. Його іміненції візитатору для білорусів греко-католіков заміжжя Айцу Олександру Нацину. Ад імя беларусаў Коўна віншуем вас, выбітнага патрыёта Беларусі з 50-годдзям святарскай дзейнасці і шчыра жадаем добрага здароўя і плённай працы для нашай бацькаўшчыны і беларусаў свету. З глыбокай павагай і ушанаваннем Мікалай Бірыцкі, старшыня аргкамітэту суполкі беларусаў Коўна.
Ну, я вельми дякую, я вельми взрушен этим вишаванием и вашими меньших. Только уже пробачьте, я никак я не...